12. sat.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, a moje ime je Gordana Jelić. Od početka godine na putevima Srbije poginulo je blizu 300 ljudi, od toga je veliki broj mladih. O statističkim podacima, o uzrocima, o poznavanju propisa, o svesti učesnika u saobraćaju, o efektima kaznene politike i o mnogo čemu još danas ću razgovarati sa Radetom Cvijovićem, načelnikom odeljenja za analizu i razvoj saobraćajne policije, uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova i Milanom Ilićem, savjetnikom direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ja sam na početku pomenula samo neke teme kojima ćemo se danas baviti, ali čini mi se da ovaj podatak s početka od blizu 300 ljudi koji su poginuli sam po sebi mnogo govori. Ono o čemu bi zaista, čini mi se, trebalo po najviše govoriti jeste upravo to trenutno stanje i da pokušamo da napravimo neku paralelu. Šta nam se to događa?
Slažem se, u toku ove godine na putevima u Republici Srbiji poginulo je 291 lice, što je za 25 lica manje nego što je to bilo u istom periodu prethodne godine. Svakako da dogod imamo poginulih lica u saobraćajnim nezgodama, ne možemo biti zadovoljni sa rezultatima, ali je stanje bezbednosti značajno bolje u odnosu na prethodni period.
Bez obzira što govorimo o evo, skoro 300 poginulih. Mi govorimo sad o statistici, ili tako?
Tako je. Svako lice koje pogine u saobraćaju, mi preduzimamo sve da se ne dese saobraćajne nezgode, ali ja moram da podsjetim javnost da ako posmatramo stanje bezbednosti saobraćaja u prethodnih 30 godina, u proseku je na godišnjem nivou ginulo oko 1200 lica. Dakle, sada se na godišnjem nivou u posljednjih par godina broj poginulih kreće oko 600 lica. Dakle, značajno smo unaprijedili stanje bezbednosti saobraćaja, ali istovremeno imamo i prostora za dalje unapređenje. Zasluge ne pripadaju samo saobraćajnoj policiji, već pored saobraćajne policije i brojni drugi subjekti u značajnoj meri su uticali da se unapredi stanje bezbednosti. Ja ću ovdje izdvojiti sredstva javnog informisanja koja svakodnevnim izveštavanjem o saobraćajnim nezgodama, o posljedicama saobraćajnih nezgoda, u značajnoj meri su doprinjeli da se popravi stanje bezbednosti i da se popravi svijest građana o bezbednom učešću u saobraćaju.
Kada ste već pomenuli medije i to izveštavanje, da li imate utisak da se jednostavno dogodi neki period ili nekoliko dana za redom ili čak ponekad i čitav mesec, kada vam se čini da zapravo ništa drugo ne možete da pročitate ili vidite osim toga da su se nažalost dogodile saobraćajne nezgode?
Tako je, nažalost, Agencija za bezbednost saobraćaja prati stanje bezbednosti saobraćaja kroz podatke. Naravno, poredimo i stanje bezbednosti saobraćaja u Evropi, trendove, a i kod nas. Svakako, izdvajaju se određeni i meseci u toku godine, kao i dani u toku nedelje, kada se dešavaju češće saobraćajne nezgode. To su letnji meseci kada je mobilnost ljudi značajno veća i dani vikenda, na prvom mjestu subota, pa petak, pa onda nedelja kada se izlazi i naravno noćni sati. To su upravo takvi periodi kada se dese nemili događaji gdje imamo po nekoliko poginulih u toku dana ili u toku nekog perioda. Ono što bih ja dodao na ovo što je kolega rekao, naime kada se uporedi stanje bezbednosti saobraćaja u razvijenim zemljama u Evropi i stanje bezbednosti kod nas, ne možemo u potpunosti biti zadovoljni, dakle pred nama su još veliki poslovi i značajni zadaci, a to je da rizik učešća u saobraćaju na našim putevima svedemo približno kakav je u razvijenim zemljama u Evropi. Sada je taj rizik značajno veći.
Pored ostalog, evo kad već pominjamo i tu statistiku, čula sam od vas zaista podatke koji nimalo ne priju. Na svakih 15 minuta se dogodi šta?
Da, pokušavamo da našim, odnosno vašim slušaocima i našim polaznicima na seminarima pokažemo veličinu problema. Naime, pred nama svima je cilj, a to je da shvatimo veličinu problema i da vidimo šta svi mi kao pojedinci, a naravno institucije, možemo da preduzmemo. Slikovito mi to predstavimo na sljedeći način. Zamislite da ste navili sat na svakih 15 minuta, na svakih 30 minuta i na svakih 14 sati. Na svakih 15 minuta tras desi se saobraćajna nezgoda. Na svakih pola sata čujete jauk, neko je povređen, a na svakih 14 sati lelek, neko je poginuo u saobraćaju. Dakle, takvo je stanje bezbednosti. Naime, šta ovi podaci treba da nam govore? Svi mi koji smo učesnici u saobraćaju moramo da pođemo od sebe. Dakle, na prvom mestu da poštujemo osnovne propise u saobraćaju. Agencija za bezbednost saobraćaja svake godine prati indikatore, odnosno pokazatelje bezbednosti u saobraćaju. Naime, evo, počet ću od pešaka. Poslednji podaci govore da 22% pešaka prelaze semafor na crvenom svetlu. 30% pešaka nepropisno prelaze kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza. 31% dece pešaka osnovnoškolskog uzrasta nepropisno prelazi van obeleženog pešačkog prelaza. Tako da samo ti podaci, naravno ima ih mnogo više, ukazuju na to koliko svi mi i kao roditelji i kao učesnici u saobraćaju moramo pre svega ličnim primjerom da pokažemo stavove i kulturu ponašanja i kulturu poštovanja propisa u saobraćaju. Samim tim štitimo sebe, ostale učesnike u saobraćaju, ali i svojim ličnim primjerom delujemo i na svoju decu, na svoju porodicu i na okolinu koja nas posmatra. Dakle, to je naš strateški cilj.
Kada ste već pomenuli lični primjer, pretpostavljam da ste vozač. Kako se ponašate u saobraćaju?
Evo, navešću vam primjer koji sam imao sa prethodnim mojim rukovodiocem, direktoricom. Sedeli smo na zadnjem sedištu, direktor kao i svaki direktor pune papire, idemo na neki sastanak. Insistirao sam da se veže. Kaže, Milane, žurimo vozi. Ja kažem, izvinjavam se, profesionalna deformacija, ja bih vas molio da se vežete. Dakle, i pred decom i kad prelazim pešački prelaz, spustim ruku sa telefona, uvek se vezujem i uvek insistiram da mi se svi vozači, svi putnici u vozilu vežu. Dakle, jedino takvim pristupom možemo da utičemo i na sebe i na svoju okolinu, pre svega porodicu, a i na sve druge. Dakle, ono što mi znamo kao profesionalci o rizicima, o tome šta podrazumeva kada ne vežemo pojas, treba da ne budemo sebični, nego to saznanje, te rizike da prenosimo i na svoju okolinu. To je misija svih nas kao profesionalaca, a vas svakako medija da prenosite sve.
Da postavimo pitanje isto i drugom profesionalcu, Radetu Cvijoviću. Da li možete da podelite ove iskustva sa Milanovim?
Ja se apsolutno slažem sa kolegom i pozivam sve građane da svojim ličnim primjerom doprinesu unapređenju bezbednosti saobraćaja. Istovremeno ovdje moram da napomenem da su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda brzina, alkohol i naravno nepropisne radnje vozilom. Ali ako pričamo o prekršajima, tri prekršaja su evropske institucije prepoznale kao ubice na putevima. I to su upravo brzina, alkohol i pojas. Mi istovremeno imamo podatke da svaki četvrti putnik na prednjem sjedištu se ne vezuje i svaki deseti na zadnjem sjedištu se vezuje. A pritom, istovremeno istraživanje Svjetske zdravstvene organizacije nam kažu da za 60% se smanjuje stradanje u saobraćajnim nezgodama ako vežemo sigurnosni pojas. E sad, svi znamo da se vezivanje sigurnosnog pojasa da traje oko par sekundi. Znači, nekih par sekundi utiču na to da budemo značajno bezbedniji u saobraćaju.
Mi uvek govorimo o tih nekoliko sekundi. Tih nekoliko sekundi zaista čine život.
Slažem se apsolutno sa vam. Ako pričamo o tome šta smo preduzeli da se to ne dešava, mi smo u prošloj godini otkrili oko 1.000.000 prekršaja. Od toga četvrtina čini brzina, petina čini pojas i oko 50.000 vozača smo isključili zbog upravljanja vozilom pod uticajem alkohola. Pritom, za sve one za koje postoji zakonski osnov, odredili smo i zadržavanje i naravno ti vozači su isključeni iz saobraćaja. Ja opet pozivam građane da poštuju saobraćajne propise i ujedno molim građane da saobraćajnu policiju posmatraju kao partnere na unapređenju bezbednosti saobraćaja. Jer otkrivanje prekršaja je samo jedan od alata na poboljšanje bezbednosti i ključna stvar je promjena svijesti i da shvatimo da svojim ponašanjem utičemo na bezbednost svih.
Da, upravo ta promjena svesti jeste povod što sam postavila lično pitanje obojice, baš zbog toga što ste profesionalci. Koliko zaista mi kao vozači, kao pešaci, zapravo kao bilo kakvi učesnici u saobraćaju imamo razvijenu tu svest o tome da štitimo prvenstveno sebe, a onda i drugi?
Evo, ja ću opet kroz jedan podatak pokušati da objasnim sliku i način kako možemo da dođemo do tih rezultata. U Francuskoj u jednoj godini su uspjeli da prepolove broj poginulih i broj povređenih u saobraćaju. Kako su to uspjeli? Intenzivno su sprovodili kampanje, upozorenja, ukazivanje na opasnosti i rizike, a zatim su nakon toga, i naravno nastavili su sa kampanjama, sprovodili dosljedno zakon o bezbednosti saobraćaja, odnosno sankcionisali sve prekršioce saobraćajnih propisa. Kad kažem dosljedno, to podrazumeva bez jednog izuzetka sa oštrim kaznama. I uspjeli su da postignu taj rezultat. Evo još jedan slikovit primjer. Naši vozači, profesionalni vozači koji voze teretna motorna vozila, autobuse, kada pređu u inostranstvo, obavezno poštuju propise. Kad pitamo zašto tamo poštuješ, a ne kod nas, a kaže tamo ti je kazna na licu mjesta od 500 evra do 1000 evra i moram odmah da platim. Kod nas, kaže, to se malo razvuče, malo su značajno manje kazne i onda mi se više isplati da rizikujem nego ne. Dakle, odgovor na vaše pitanje. Intenzivna kampanja i sprovođenje zakona je ključ uspjeha. Upravo u tom smislu Agencija za bezbednost saobraćaja izabrala strateškog partnera Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje mi kroz kampanje i ukazivanje na opasnosti i na rizike u saobraćaju, a saobraćajna policija također kroz svoje zakonske obaveze utičemo da bi postigli upravo te rezultate koji su dokazani u svijetu kao uspješni.
Evo u ovom uvodnom delu još malo da se zadržimo na Agenciji za bezbednost saobraćaja. Pretpostavljam da apsolutno svi građanke i građane znaju šta podrazumeva saobraćajna policija, pa i uprava saobraćajne policije, ali u agenciji nisam sigurna da baš toliko podataka imaju, pa ukratko da kažemo.
Tako je,
šta je vaša funkcija zapravo, to je ono što nas
zanima. Tako je, hvala na ovom pitanju. Agencija za bezbednost saobraćaja je osnovana na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja. Dakle, Vlada Republike Srbije donela odluku o osnivanju ove agencije. Ona je osnovana po uzoru na slične agencije u razvijenim zemljama u Europi. Evo još jedan primjer. Recimo, u Velikoj Britaniji je Kraljevska asocijacija za prevenciju povreda u saobraćajnim nezgodama skoro proslavila 100 godina postojanja. Dakle, agencija postoji od 2010. godine i svakako možemo da se ugledamo na druge slične organizacije koje se bave time. Jedno od osnovnih poslova je prevencija kojom se bavi agencija. Pored toga, bavimo se vozačima, licenciranjem svih instruktora, predavača, ispitivača. Bavimo se vozilima, sva polovna uvezena vozila i nova moraju da dobiju odgovarajuće potvrde i uverenja, sve to ide kroz našu kontrolu i naravno osnovni deo je i ova prevencija kojom se bavimo. Također moram da naglasim da strateški pristup da nebezbednost finansira bezbednost je i kod nas zastupljen. Naime, vozači kojima je oduzeta vozačka dozvola zbog skupljenih 18 bodova ili po drugim osnovama moraju da prođu odgovarajući seminar. Taj seminar nije ni malo jeftin. Dakle, oni su više puta činili prekršaje i te seminare pohađaju kod nas. Naravno, iz tih sredstava mi raspisujemo konkurse i odnosno projekte i finansiramo sve ove kampanje koje možete da čujete.
Radio Beograd 2.
Je me sens brocante, je suis la méchante. Si mes enfants m'invitent, je fais la pas contente. Et quand ils me visitent, je suis la transparente. Je me sens palote, je me sens lotte. Mes enfants me nettoient, des inconnus me sortent. À croire quand je me vois que je suis déjà morte. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter.
c'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète, si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. Je me sens friperie, je me fais momie. Mes enfants me déplacent comme un vieux manuscrit. Et j'ai les feuilles qui cassent et je suis mal écrit. Je me sens bizarre, je me vis trop tard. Si je repense aux instants où j'ai fait sans savoir la course avec le temps sans me dire au revoir. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète, si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. Sans vouloir, si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète, si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la tête, n'ayez pas trop pitié. Bientôt je serai bête et vous aurez oublié.
sati i 18 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Danas pokušavamo da izgovorimo mnogo toga što se možda ne namerno, ali prećutkuje, ali se možda i ne zna, a često košta i života. Rekao smo na početku emisije da je od početka godine na putevima Srbije poginulo blizu 300 ljudi. U studiju su Rade Cvijović i Milan Ilić i u uvodnom delu emisije smo rekli da je brzina definitivno ta koja je odgovorna za, najviše odgovorna i za broj saobraćajnih nezgoda i za broj poginulih.
Upravo ste, znači, evo ponovit ćemo, istraživanja pokazuju da je brzina, alkohol, zatim nepropisne radnje vozilom su najčešći uticajni faktori kod saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi niz akcija na unapređenju bezbednosti saobraćaja. Ja ću navesti neke preventivne akcije koje smo sproveli u prethodnom periodu. To je prije svega akcija škola. Prosečno na dnevnom nivou smo angažovali više od 1000 saobraćajaca u toku akcije škola. Pored te akcije organizovali smo akciju obilazak dječjih vrtića, akciju maturanti, zatim akciju ispravno vozilo, bezbedno vozilo i život za mlade vozače. Sve te akcije smo organizovali u saradnji sa drugim društveno odgovornim subjektima. Ovdje isto također moram da napomenem da kao rezultat dobre organizacije rada saobraćajne policije mi u 2016. i 2017. godini do sada nemamo poginule dece u zoni škola. Kako govorimo o konkretno podacima, rekao sam na početku, po pitanju saobraćajnih prekršaja, u prošloj godini smo otkrili oko 1 000 000 saobraćajnih prekršaja, svakako veliki broj. Ali cilj i osnovna svrha otkrivanja saobraćajnih prekršaja je unapređenje bezbednosti saobraćaja i smanjenje broja poginulih lica.
Šta je agencija po tom pitanju radila? I ovde smo upravo na ovim talasima govorili o nizu akcija koje ste vi sprovodili.
Kad je brzina u pitanju, Agencija za bezbednost saobraćaja takođe apostrofira upravo tu oblast kao jednu od veoma važnih. I mi u našim predavanjima i seminarima i taj deo pokušavamo slikovito da pojasnimo zašto je poštovanje brzine važno. Kada vozilo udari pešaka sa brzinom od 50 km na sat, tada je verovatnoća da preživi taj pešak 80%. Kada vozilo udari pešaka sa 60 km na sat, tada je verovatnoća da pogine 80%. Dakle, s obzirom da kinetička energija raste sa kvadratom brzine, da upotrebim stručni izraz, dakle, značajno veća verovatnoća nastanka smrtnog ishoda je sa malim povećanjem brzine. Upravo u tom smislu mi apostrofiramo poštovanje propisa i vodimo evidenciju o tome kroz opet indikatore bezbednosti saobraćaja i neki podatak koji nam govori da je, ajde kažemo, postoji neko poboljšanje u okviru toga, ali negde skoro 30% vozača je onih koji prekoračuju dozvoljenu brzinu kretanja. Najčešći uticajni faktor u broju nezgoda i u broju smrtnog ishoda je upravo brzina kretanja. Dakle, poruka vašim slušaocima, poštujte brzinu kretanja. To što ćete malo brže da stignete na mesto odredišta, to ništa ne znači u odnosu na rizik koji pravite i za sebe i za ostale učesnike u saobraćaju.
Opet se vraćamo na onih nekoliko sekundi.
Svakako slažem se sa kolegom i ovdje još jednu stvar mogu da najavim šta je u planu da realizujemo u narednom periodu kad je u pitanju metode rada saobraćajne policije. Pored uobičajenih metoda kontrole koje se oslanjaju na merenje trenutne brzine, stacionarno i sa specijalnim vozilima presretačima, počećemo merenje srednje brzine za početak na autoputu. Šta to znači? Imamo podatak o vremenu kada je vozilo prošlo dve naplatne stanice, imamo precizno izmerenu udaljenost i na osnovu toga izračunavamo prosječnu brzinu. Na primjer, ako je neko prešao udaljenost od 80 km za pola sata, taj vozač se kretao brzinom od 160 km na čas. Nažalost, imamo i takvih primjera. Ja ovdje samo da zaključim kada je u pitanju brzina sa jednom izrekom koju sam skoro čuo, a može se primijeni dobro na stanje bezbednosti saobraćaja, koja glasi: do skoro sam mislio da sam pametan i pokušavao sam da promenim svet, a sada znam da sam mudar i pokušavam da promenim sebe. Ja bih pozvao sve građane da za početak svi pokušamo da se bezbednije ponašamo u saobraćaju, a samim tim ćemo doprinijeti stanju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.
Pominjamo najčešće kršenje propisa. Evo, kada već pričamo o brzini, šta se događa sa preticanjem sa punom linijom? Takođe, evo, kad smo već pominjali medije, čini mi se da, ne znam, možda svakom drugom, trećem natpisu upravo to pročitam.
Ono što možemo da naglasimo, a to je da je veoma važna svest svih učesnika u saobraćaju, naravno vaših slušalaca, o neophodnosti poštovanja svih propisa, koliko god oni delovali, da kažemo, bezazleno. A to je prelazak pešačkog prelaza na zeleno svetlo, vezivanje pojasa, poštovanje brzine kretanja, davanje pokazivača pravca prilikom promjene saobraćajne trake. Dakle, ukoliko taj žmigavac, takozvani, ne uključimo, onda nemamo informaciju o tome, odnosno drugi učesnici u saobraćaju nemaju informaciju o tome šta mi želimo da uradimo. To je veliki problem. Problem je što je teško sankcionisati takav prekršaj, evidentirati, ali ono što možemo da sa aspekta Agencije za bezbednost saobraćaja kažemo, a to je da u saradnji sa lokalnim samoupravama na celoj teritoriji Republike Srbije potenciramo uvođenje savremenih videonadzora, savremenih detektora saobraćajnih prekršaja koji će automatski evidentirati saobraćajne prekršaje. I opet spominjem, u zemljama zapadne Evrope gde je bezbednost saobraćaja na znatno višem nivou, pokriveno je sve kamerama. Informacioni sistemi maksimalno su uključeni. Dakle, saobraćajna policija je u tom smislu rasterećena. Kompletno kroz informacioni sistem jednostavno na adresu stižu određeni prekršaj i ljudi ne znaju zapravo gde će kamera koja da ih snimi. Dakle, to je neki put kojim mi treba da idemo. Ono što je ključno također zakonom o bezbednosti saobraćaja, omogućeno je da, opet kažem, nebezbednost finansira bezbednost. Procenat od naplaćenih novčanih kazni ide na budžet lokalne samouprave i taj ta sredstva moraju da se koriste u skladu sa propisima. Jedno od propisa je upravo uvođenje ovih savremenih informacionih sistema. Pored ovog što kolega kaže za ovaj način praćenja srednje brzine, kada uvedemo i ove kamere koje vozači neće znati gde se nalaze, onda i oni koji nemaju razvijenu svest o značaju poštovanja propisa, možda će tu svest razviti kada im stignu određene kazne u poštansku sandučinu.
Kada već govorimo o novcu, možda je prilika da porazgovaramo malo upravo i o tome, kako bismo to rekli, o trošku države. Kada već pričamo o poginulim, možda je rogobatno ovako zazvučalo, ali zaista jeste trošak države i veliki trošak.
Tako je. Ono što možemo da naglasimo opet na osnovu istraživanja koje su sprovedena u svetu, a to je da 1-3% bruto društvenog proizvoda odlazi na direktne i indirektne troškove države. Naime, prema jednoj od metodologija izračuna, to je da jedan poginuli u saobraćaju državu košta 470.000 evra. Kada to pomnožite sa 600 lica u toku godine, onda možete da dođete do podatka koliki je to trošak za državu. Dakle, osim toga, kada pogledamo socijalni aspekt, poginuli u porodici prekida tok razvoja porodice, utiče kasnije na natalitet, ta porodica teško da može kasnije da se oporavi. Dakle, u tom smislu je značaj i pojedinaca i svih institucija da učinimo sve ono što možemo kako bismo ovaj problem rešavali.
Da malo, ako se slažete, malo samo da se vratimo ovako nekoj našoj svakidašnjici sa kojom se susrećemo kad već pričamo o novcu. Da li mislite da recimo taj novac može da se preusmeri na jedan dobar način, recimo kada su ulice u pitanju, u gradovima, kada su putevi u pitanju, i to za, i od njih naravno mnogo zavisi bezbednost, je li tako?
Svakako, Vlada Republike Srbije donela strategiju o bezbednosti saobraćaja od 2015. do 2020. godine. U toj strategiji prepoznat je upravo benefit ovaj o kome sam malo pregovorio. Dakle, država je prepoznala upravo značaj ulaganja u bezbednost saobraćaja. Postavljeni su ciljevi, a to je do 2020. godine da se broj poginulih prepolovi u odnosu na 2015. godinu. Takođe i broj povređenih, da nema poginule dece, da se procenat upotrebe sigurnosnog pojasa poveća na 98%, sada trenutno je to 75% na prednjem sedištu. Na zadnjem sedištu se poveća na 85%, trenutno je to 10%. I druge ciljeve, upotreba kacige i poštovanje drugih propisa. Dakle, država je prepoznala benefit povećanja bezbednosti upravo kroz ovaj deo. To što ste vi rekli, znatna sredstva značajno mogu da se upotrebe upravo iz ove nebezbednosti u bezbednost i razvoj društva. I već kad ste to spomenuli, važno je napomenuti da razvijen sistem bezbednosti saobraćaja, dakle, povećana bezbednost i omogućavanje transporta i ljudi i robe nesmetano, omogućava značajno brži privredni rast svake države. To je prepoznala i naša država i mi radimo na tome. Ono što je važan zadatak i Agencije za bezbednost saobraćaja i Ministarstvo unutrašnjih poslova i drugih institucija i važnih subjekata, a svakako i pojedinaca, da svi mi preduzmemo sve ono što je u našoj moći, u našoj ingerenciji i da istrajemo u tome i da svakodnevno radimo pre svega ličnim primjerom, a svakako i kroz institucije i ključne poruke, kao što evo imamo prilike preko vašeg radija sada da pošaljemo vašim slušalcima.
Mi smo na početku rekli da veliki broj mladih ljudi pogine. Po definiciji, mladi ljudi su oni do 30 godina. Da li postoje neke razlike kada govorimo o rizičnom ponašanju u saobraćaju kada su mlađi u pitanju i kad su oni stariji?
Pa kada razgovaramo o mladim ljudima koji ginu u saobraćaju, moramo da napomenemo da je uglavnom su uzroci dokazivanje, nedovoljno iskustvo i sl. Mada ja ovdje moram da napomenem podatak i da je veliki broj pešaka gine u saobraćaju, a starosti više od 50 godina. Dakle, nije samo iskustvo jedan od faktora, već svakako i starosna dob pešaka koji učestvuju u nezgodama. Jedan od interesantnih podataka je i da do 30. godine, pola motociklista koje pogine su starosti do 30. godine. To je svakako alarmantan podatak koji treba da upozori i ujedno da apelujemo na vozače motocikla da dodatno obrate pažnju kada se nalaze u saobraćaju, Istovremeno još jedan podatak za motocikliste je da je 11% motociklista koji učestvuju u saobraćajnim nezgodama su pod uticajem alkohola. Ovo izdajem podatke za motocikliste jer upravo uprava saobraćajne policije planira da u narednom periodu realizuje pojačanu kontrolu svih učesnika u saobraćaju sa akcentom i na motocikliste.
Agencija je dosta radila kada su u pitanju dvotočkaši.
Jeste, ja bih pre toga napomenuo otprilike neku opet statistiku. Prema nekim podacima kojima raspolaže Agencija za bezbednost saobraćaja, najviše ginu vozači i putnici u vozilima. Na drugom mjestu su pešaci, na trećem mjestu su biciklisti, na četvrtom mjestu su vozači mopeda i motocikala i na sljedećem mjestu su traktoristi. Dakle, to nam, kada analiziramo te podatke, ukazuje gdje treba najviše energije da utrošimo. I u tom smislu svakako sprovodimo akcije. Agencija za bezbednost saobraćaja upravo u letnjim mjesecima se fokusirala na kampanju Vozi odmoran. Naime, podaci govore da u letnjim mjesecima zbog tranzitnog saobraćaja imamo značajno povećanje broja poginulih na našoj teritoriji koju su izazvali strani državljani. Dakle, projekat, odnosno kampanja Vozi odmoran, opet sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova preko određenih bilborda, preko informacija, preko sredstava javnog informisanja. Moram da kažem da svaki vozač koji uđe u Srbiju na granici dobije jedan flyer, odnosno leaflet sa ključnim porukama kako treba da se ponaša. Naime, poruka opet za vaše slušaoce da ukoliko kreću na put, da imaju u vidu da tu učestvuju i drugi učesnici u saobraćaju koji su u tranzitu, koji možda voze već 10-12 sati i da budu veoma pažljivi, a sa svog aspekta da opet dobro se pripreme, da budu odmorni, naspavani, da planiraju odmor i da nikako ne piju alkohol pre puta. Bez obzira što nemaju u organizmu alkohola tog momenta, organizam je iscrpljen iako je prethodni 24 ili 48 sati vozač upotrebljavao alkohol. Dakle, vozite odmorni, pravite često pauze, uživajte u putovanju i još nešto što je ključno, takvim primjerom dajete model ponašanja, bezbednog ponašanja na vašu decu i na vašu porodicu, jer će oni u budućnosti da budu isti takvi vozači kako im vi sada pokazujete da treba da budu. Ako želite da vaše dete u budućnosti bude bezbedan vozač, onda im to pokažite ličnim primjerom. Istraživanja su pokazala da manji efekat ima priča kasnije zrelog deteta 18-19 godina šta treba, šta ne treba, nego sve ono akumulirano ponašanje koje je roditelj sprovodio sa detetom i koje dete upijalo. Dakle, to su dokazani podaci i u tom smislu molimo vaše slušaoce da se u skladu sa tim i ponašaju.
Yeah.
12:38. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o tome koliko smo bezbedni kada je saobraćaj u pitanju. Sa mnom su Milan Ilić, savjetnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, i Radic Vijović, načelnik odeljenja za analizu i razvoj saobraćajne policije Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Sad radim još jednom tome koje prekrše policija najčešće otkriva.
Ja ću ponoviti podatak koji sam rekao na početku emisije. U toku prethodne godine otkrili smo oko 1 milion saobraćajnih prekršaja. Mi izdvajamo 3 prekršaja koje su evropske institucije prepoznale kao najčešće ubice na putovima, i to su brzina, alkohol i pojas. Kada je u pitanju prekršaja prekoračenja brzine, na godišnjem nivou se otkrije oko 300.000 prekršaja ili približno četvrtini od ukupnog broja otkrivenih saobraćajnih prekršaja. Kada je u pitanju pojas, taj broj se kreće oko 200.000 na godišnjem nivou. I samo ponoviću podatak da prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije za 60% se smanjuje mogućnost stradanja u saobraćajnim nezgodama ukoliko koristite sigurnosni pojas. Istovremeno moram da napomenem i podatak da na godišnjem nivou saobraćajna policija isključi iz saobraćaja oko 50.000 vozača zbog upravljanja vozilom pod uticajem alkohola. Naravno, već sam to i rekao da sve one za koje su ispunjeni zakonski uslovi, mi ih i zadržavamo i preduzimamo druge propisane mere.
Da li zaista poštujemo propise kada je u pitanju ograničenje brzine ili se jednostavno bojimo novčanih kazni?
Evo opet jedan podatak iz poslova koje obavlja Agencija za bezbednost saobraćaja. Kao što sam spomenuo, vozači koji skupe 18 bodova ili više i po nekim drugim osnovama dođu u kategoriju vozača takozvanih nesavesnih, oni moraju da prođu određene seminare koje sprovodi agencija. Na tim seminarima ono što smo zaključili, a to je sljedeće. 80% njih je zbog vožnje pod uticajem alkohola, i isto tako velik broj njih je zbog prekoračenja brzine kretanja. I to više puta učinili slične prekršaje. Dakle, kada ih pitamo da li ste vi znali za to ograničenje, svi su znali za ograničenje i svesno su kršili propis, računajući neće mene uhvatiti policija, neće se baš zadesiti to meni, neće se meni to dogoditi. Dakle, dokle god imamo razvijenu takvu svest da svesno kršimo propise, imaćemo ovako stanje kakvo imamo. Kao što sam spomenuo, rizik učešća u saobraćaju u Srbiji je značajno veći nego u zemljama, razvijenim zemljama. Inače, prema podacima Ujedinjenih nacija, u manje razvijenim zemljama taj rizik učešća u saobraćaju je značajno veći nego u razvijenim. Šta nam to govori? Kako je razvijenije društvo, tako uspostavlja kvalitetniji sistem upravljanja bezbednošću saobraćaja. Agencija je vodeća institucija u Republici Srbiji koja radi na uspostavljanju sistema bezbednosti saobraćaja. To nam je omogućio zakon i strategija o bezbednosti saobraćaja. I svakako da na sve moguće načine pokušavamo da tu svest kod ljudi promenimo. Kada su u pitanju kampanje koje sprovodimo opet u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, najnovija kampanja je usmerena na mlade i zove se Um na drum. Skoro smo imali konferenciju za novinare gdje smo je promovisali. Ona podrazumeva upravo ukazivanje na, kroz, ajde da kažemo, jedan zanimljiv način, kroz animaciju, filmove, kratke ključne poruke jezikom koji mladi razumeju. Upravo smo taj slogan i upotrebili i slikovito ukazuje na to ukoliko, recimo, vozač udari sa brzinom od 60 km na sat u čvrstu prepreku, to je kao da mu je pao slon na vozilo sa visine od 10 metara. Ili ukoliko vozi brzinom 100 km na sat, zaustavni put je jednak dužini jednog fudbalskog igrališta. I to je naravno kroz slikovit spot pokazano i želimo da ukažemo upravo na rizike vožnje nepropisnom brzinom, usmerene naravno na mlade. Nadamo se da ćemo svi zajedno u budućnosti da postignemo dobre rezultate. Što pre uspemo, to će nam biti bolje svima.
Pošto već raspolažete tom vrstom podataka, evo pitanje za obojicu, koliko zaista može vremena da se uštedi jurcanjem koje krši sva moguća pravila i dovodi u opasnost apsolutno sve? Možete vi, Milane, pošto raspolažete baš ovako nekim
mogu
podacima, i matematičkim i fizičkim
rađena
i tako dalje.
Rađena su opet istraživanja u svetu, gde je rađen eksperiment jednog vozača na 1000 km. Jedan vozač je poštovao sve propise, a drugi vozač je se trudio da ide većom brzinom kojom je mogao. Na 1000 km je uštedeo oko 3 sata, između 2 i 3 sata, ali je u 80% slučajeva bio u rizičnijim situacijama nego što je to ovaj vozač koji je poštovao sve propise. E sada je pitanje za sve. Da li želite da stignete 2 ili 3 sata ranije na more, umorni, i da rizikujete i svoju porodicu i svoj život i ostale učesnike u saobraćaju da vam se nešto desi? Dakle, 80% je veći rizik da vam se nešto desi nego što je to kada poštujete brzinu kretanja. Da li je to vredno ta 2 sata?
Dakle, mi govorimo o 2 sata na 1000 km.
Na 1000 km, tako je.
A kako objašnjavate onda ove kratke rute, gradske vožnje? Koliko se tu uštedi? Nekoliko minuta, ili tako?
Pa, zaključak se nameće sam za sebe. Dakle, dok čekate prijatelja da vam dođe na kafu, to je upravo tih 10 ili 15 minuta, a opet imali ste 80% rizičnih situacija. Ono što sam također napomenuo na početku, opet napominjem, davanje žmigavca kada se menja saobraćajna traka u gradskim uslovima, jedno od, ajde da kažemo, vodećih uticajnih faktora nastanka saobraćajnih nezgoda. To nam ukazuju profesionalci iz javnog prevoza i drugi učesnici u saobraćaju. Dakle, apelujemo građane, obavestite o svojim namerama kada ste u saobraćaju, šta želite da uradite, poštujte propise, uverite se da to zaista možete da uradite u ogledalo, u retrovizor, i onda to lagano uradite. Opet zanimljiv jedan savet mog instruktora davno kad sam polagao. Kaže, dobar vozač je onaj kod koga putnici mogu da spavaju. To znači da niti ubrzavate, niti usporavate, niti naglo vršite određene pokrete. Ako putnik može da vam spava u vozilu, onda znajte da ste dobar vozač.
Još ako je vezan na zadnjem sedištu, dakle,
to se podrazumeva. Dakle, opet poruka vašim slušaocima. Učinite korak napred i promenite svoje ponašanje. Vežite pojas i kad ste vozač, kad ste suvozač. Edukujte sve oko sebe zašto je važno da se vežu u vozilu i na zadnjem sedištu. Insistirajte da se vežu sve dotle dok to zaista ne urade, jer ako ste vi obučeni i znate koliki je rizik, onda nemojte sebično to da zadržite samo za sebe. Podelite i ostalim putnicima koji je rizik od nastanka povrede ukoliko nisu vezani. Osim toga, vozač, koliko mu se putnik povredi njegovom greškom, svakome se može desiti mala greška i da svojom krivicom izazove saobraćajnu nezgodu. Ukoliko mu se putnik povredi, a pre će se povrediti ukoliko nije vezan, on će dobiti krivičnu prijavu. A ukoliko se ne povredi, nastao je saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom, onda dobija prekršajnu prijavu. Tako da i u tom smislu, dakle, vidite, pokušamo da nađemo razloge i motivaciju za učesnike u saobraćaju na raznorazne načine kako bismo bili svi bezbedni.
Još samo nekoliko minuta je ostalo predviđenih za ovaj današnji razgovor. Možda da završimo na sledeći način, da na neki način podstaknemo one koji nas slušaju, da zaista poštuju propise, prethodno da nauče propise, se slažete? Jer smo sigurni da svi vozači, ne samo vozači, nego i ostali učesnici, ali prvenstveno vozači, da li zaista poznaju propise?
Slažem se apsolutno sa vama. Ja bih pozvao sve građane da poštuju saobraćajne propise, naročito da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima i stanju na putu. Rekli smo da je brzina najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda. Istovremeno bih pozvao sve građane da svojim ponašanjem doprinesu svoje bezbednosti i bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Dakle, naša bezbednost zavisi od nas, prevashodno od nas. A ako razgovaramo sa komšijama, sa prijateljima, vrlo često će se desiti da kritikujemo druge. I ogromnu energiju trošimo na kritikovanje drugih, a vrlo malo vremena trošimo i energije na mijenjanje svojih negativnih stavova. Ako to vrijeme i energiju potrebimo da na pravi način posmatramo stanje bezbednosti i svoju ulogu u tome, siguran sam da će stanje bezbednosti biti značajno bolje.
Evo, Milane, i vas da pitam nešto, evo, baš da se nadovežemo na ovo što je Rade Cvijević rekao. Da li možemo da govorimo samo i o ne samo o propisima, o poštovanju, o poznavanju propisa, nego i o nekoj kulturi ponašanja u saobraćaju. Da li ćemo nekog da propustimo? Pa nije to tako strašno. Neće nam pasti kruna s glave ako propustimo nekoga. Ako napravimo veći prostor, ako šta god uradimo, a da to bude jednostavno dobro za sve nas. Ako ne sačekamo da neko baš dođe do pola pešačkog prelaza pa da kočimo kao sumanuti što se dešava, sve ovo čemu mi pričamo nam se dešava zaista svakodnevno. Imamo li mi tu kulturu?
Evropska unija je proglasila naš grad Novi Sad evropskom prestonicom kulture 2020. godine. Značajna sredstva će da se sliju u Novi Sad i pokrajinu upravo u razvoju kulture. Značajan deo tih sredstava se odnosi na razvoj kulture ponašanja u saobraćaju. Dakle, to nam govori koliko se u Evropi obraća pažnja na kulturu poštovanja propisa u saobraćaju. Dakle, nije samo kultura u smislu da smo kulturni u komunikaciji sa ostalim učesnicima u saobraćaju, nego je i kultura poštovanje osnovnih saobraćajnih propisa. Dakle, mi također u našim nekim ključnim porukama želimo da kažemo, odnosno da dođemo do tog nivoa da je nekulturno preći pešački na crveno svetlo. Nekulturno je da se ne vežete. Dakle, da kad vidimo da neko krši neki osnovni saobraćajni propis, da mu priđemo i da ga pitamo da li vam je dobro. Dakle, kao što je sasvim normalno da mi dođemo sada u obući ovde ili da se šetamo po ulici u obučeni.
Pristojno odeveni, naravno.
Pristojno odeveni, tako da dođemo do tog nivoa da je nekulturno kršiti propis. I ono što je ključno, mi kažemo, treba krenuti sa razvojem saobraćajne kulture i vaspitanja od malih nogu. I mi imamo Agencije za bezbednost saobraćaja, odštampa pažljivko bukvar za 60.000, 70.000 dece, svaki đak prvak dobije od Agencije za bezbednost saobraćaja. Radimo akreditovane seminare za vaspitače, učitelje i nastavnike. Imamo programe za roditelje. Međutim, vrlo često smo došli u situaciju, mi pričamo deci, naš crtani junak Pažljivko drži predstavu za decu. Roditelji dovedu tu decu i odvode ih sa te predstave kršeći saobraćajne propise. To što im je Pažljivko govorio, to što smo i mi odštampali u saobraćajnom bukvaru, ništa ne vredi jer ga je roditelj uhvatio za ruku i prešao put van pešačkog prelaza. Dakle, kad govorimo o kulturi i govorimo o deci, značajan deo paralelnog uticaja moramo da radimo na roditelje koji nisu, da tako kažemo, razvili kulturu ponašanja u saobraćaju ranije. I svakako da je važno i na ovaj način da govorimo o ovom problemu.
I bit će prilike da govorimo još mnogo puta, nadam se, i to sa mnogo lepšim podacima nego što smo iznali s početka, ja ću ih ponoviti još jednom. Znači, do sada, dakle, od početka godine na putevima Srbije poginulo je blizu 300 ljudi. Ja se nadam da se danas čula od vas dvojice dovoljno preporuka kako da budemo bezbedniji u svakom pogledu. Najljepša vam hvala.
Hvala vam.
Hvala i vama.
Emisiju realizovala je Vesna Tošović, Rade Ćorović, Marija Vitas i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Si